Mwokozi, na furaha yangu ni Yesu Mwokozi. Kimbilio langu ni Yesu Mwokozi, na furaha yangu ni Yesu Mwokozi.
Ni kitu gani Baba nitakutolea? Ndiwe Baba unisikie. Jambo gani Baba nitakutendea? Ndiwe Baba unisikie. Maana wewe haupungukiwi, dunia yote ni mkononi mwako. Ni kitu gani nitakutolea? Ewe Baba wangu unisikie.
E Baba wangu unisikie. E Baba wangu unisikie.
Siku zote mwana unikumbuke, na kwa maombi unikumbuke. Pia roho yako uifungue, na kwa imani unisikie.
Kimbilio langu ni Yesu Mwokozi, na furaha yangu ni Yesu Mwokozi. Kimbilio langu ni Yesu Mwokozi, na furaha yangu ni Yesu Mwokozi.
Zote kama zananga, Mungu wangu tusaidie. Napoitazama dunia hii, shida nyingi misielewi. Nguvu zako zote kama zananga, Mungu wangu nisaidie.
Mungu wangu nisaidie. Mungu wangu nisaidie.
Amani upendo nimeazina, hata na uwezo na wapa bure. Kuwa na imani siku zote, ewe mwana wangu usinisahau.
Kimbilio langu ni Yesu Mwokozi, na furaha yangu ni Yesu Mwokozi. Kimbilio langu ni Yesu Mwokozi, na furaha yangu ni Yesu Mwokozi.
Shida zangu zote nitakutolea, we mshindi wangu nisaidie. Na vita zangu zote wanipigania, ewe Baba wangu ninakuabudu. Maana wewe ni mshindi wangu, uovu shetani anaponipiga. Vita zangu wanipigania, ewe Baba wangu ninakuabudu.
E Baba wangu nakuabudu. E Baba wangu nakuabudu.
Kama ni uwezo, hey, ninaotele. Hata nazo nguvu ninazo nyingi, mimi nasamehe dhambi zako, mimi ndiye Mungu, hakuna mwingine.
Kimbilio langu ni Yesu Mwokozi, na furaha yangu ni Yesu Mwokozi. Kimbilio langu ni Yesu Mwokozi, na furaha yangu ni Yesu Mwokozi.
Na furaha yangu
ni Yesu Mwokozi.
Nijapopita ndani ya shida,
Yesu Mwokozi.
Nijapopita ndani ya raha,
Yesu Mwokozi.
Ninamwamini nani
mimi, Yesu Mwokozi.
Natumainia nani,
Yesu Mwokozi.
Ndiye mwalimu wangu,
Yesu Mwokozi.
Ni kiongozi wangu,
Yesu Mwokozi.
Ni mfariji wangu, Baba,
Yesu Mwokozi.
Ni tegemeo langu,
Yesu Mwokozi.
Yeye Baba wa yatima, yeye ni mume wa wajane, yeye ni Baba yetu,
Yesu Mwokozi.
Kimbilio langu Mwokozi, kimbilio langu.